ชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธแห่งวัดหนองป่าพงเรื่องน้ำไหลนิ่งอย่าทำจิตให้มันเพ่งไปที่คนโน้นคนนี้ทำความรู้สึกคล้ายๆกับเรานั่งอยู่บนภูเขาอยู่ในป่าแห่งหนึ่งคนเดียวเท่านั้นตัวเราที่นั่งอยู่เฉพาะปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างมีแต่กายกับจิตเท่านั้นโดยตรงจะมีกายกับจิตสองอย่างเท่านั้นกายคือสิ่งทั้งหมดที่เรานั่งอยู่ในก้อนนี้เป็นกายจิตคือสิ่งที่นึกคิดรับรู้อารมณ์ในปัจจุบันนี้เรียกว่าจิตท่านเรียกว่านามนามหมายถึงสิ่งที่ไม่เป็นรูปไม่มีรูปจะเป็นความนึกคิดอะไรก็ได้หรือความรู้สึกทุกอย่างเรียกว่าเป็นนามเช่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ก็ไม่มีตัวตนเป็นนามธรรมตาเห็นรูปเรียกว่ารูปเกิดความรู้สึกเป็นนามเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมหรือเรียกว่ากายกับจิตที่เรานั่งอยู่ปัจจุบันนี้มีกายกับจิตให้เราเข้าใจอย่างนี้สิ่งทั้งหลายมันเกิดจากนี้มันมุ่งหลายอย่างฉะนั้นถ้าเราต้องการความสงบให้เรารู้รูปกับนามหรือกายกับจิตเท่านี้ก็พอแต่จิตที่มีอยู่เดี๋ยวนี้เป็นจิตที่ยังไม่ได้ฝึกจิตนี้ยังสกปรกจิตนี้ยังไม่สะอาดไม่ใช่จิตเดิมจำเป็นต้องฝึกหัดจิตอันนี้ดังนั้นท่านจึงให้สงบเป็นบางครั้งบางคนเข้าใจว่าการนั่งนี่แหละเป็นสมาธิแต่ความเป็นจริงการยืนการเดินการนั่งการนอนก็เป็นการปฏิบัติทั้งนั้นทำสมาธิให้เกิดได้ทุกขณะสมาธิหมายตรงเข้าไปว่าความตั้งใจมั่นการทำสมาธิไม่ใช่การไปกักขังตัวไว้บางคนก็เข้าใจว่าฉันจะต้องหาความสงบจะไปนั่งไม่ให้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นจะไปนั่งเงียบๆอันนั้นก็คนตายไม่ใช่คนเป็นการทำสมาธิคือทำให้รู้ทำให้เกิดปัญญาทำให้มีปัญญาสมาธิสมาธิคือความตั้งใจมั่นมีอารมณ์อันเดียวอารมณ์อันเดียวคืออารมณ์อะไรคืออารมณ์ที่ถูกต้องนั่นแหละเรียกว่าอารมณ์อันเดียวธรรมดาคนเราอยากจะไปนั่งให้มันเงียบเฉยๆโดยมากนักศึกษานักเรียนเคยมากราบอาตมาว่าดิฉันนั่งสมาธิมันไม่อยู่เดี๋ยวมันก็วิ่งไปโน่นเดี๋ยวมันก็วิ่งไปนี่ไม่รู้จะทำยังไงจึงให้มันอยู่ให้มันหยุดของนี้เป็นของหยุดมันอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ให้มันวิ่งมันเกิดความรู้สึกขึ้นในที่นี้บางคนก็มาฟ้องมันวิ่งไปฉันก็ดึงมันมาดึงมันมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวมันก็เดินไปที่นั่นอีกดึงมันมาอีกมันก็เลยนั่งดึงกันอยู่อย่างนั้นแหละจิตอันนี้เข้าใจว่ามันวิ่งแต่ความเป็นจริงที่มันวิ่งคือความรู้สึกของเราอย่างศาลาหลังหนึ่งแหมมันใหญ่เหลือเกินมันก็ไม่ใหญ่หรอกที่ว่ามันใหญ่มันเป็นเพราะความรู้สึกของเราว่ามันใหญ่เท่านั้นศาลาหลังนี้มันไม่ใหญ่แต่เรามองเห็นมาศาลานี้มันใหญ่นะครับไม่ใช่ศาลามันใหญ่หรอก มันเป็นแต่ความรู้สึกของเราว่ามันใหญ่ตามเป็นจริงศาลาแห่งนี้มันก็เท่านั้นไม่ใหญ่ไม่เล็กมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเราก็วิ่งไปตามความรู้สึกนึกคิดของเราการภาวนาให้มันสงบคำว่าสงบนั้นเราจะต้องรู้เรื่องของมันถ้าไม่รู้เรื่องของมันมันก็ไม่สงบยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราเดินทางมาจากไหนก็ไม่รู้ปากกาที่เราซื้อมาตั้ง500บาทหรือ1000บาทเรารักมันพอเดินมาถึงที่นี่บังเอิญเราเอาปากกาไปวางในที่หนึ่งเช่นเอาใส่กระเป๋าหน้าอีกวาระหนึ่งเอาใส่ในกระเป๋าหลังก็เลยมาคลำดูกระเป๋าหน้าไม่เห็นซะแล้วอุ้ยตกใจแล้วตกใจเพราะมันไม่รู้ตามความเป็นจริงมันก็วุ่นวายอยู่อย่างนั้นจะยืนจะเดินจะเหินไปมาก็ไม่สบายนึกว่าปากกาหายก็เลยทุบไปด้วยเพราะความรู้ผิดคิดผิดรู้ผิดเช่นนี้มันเป็นทุกข์ทีนี้เราก็กังวลไปกังวลมาแม่มันเสียดายปากกาเพิ่งจะมาใช้ไม่กี่วันมันก็หายมีความกังวลอยู่อย่างนี้อีกขณะหนึ่งนึกขึ้นมาอ๋อเราไปอาบน้ำตรงนั้นจับมาใส่กระเป๋าหลังตรงนี้แน่พอนึกได้เช่นนี้ยังไม่เห็นปากกาดีใจแสลนั่นเห็นไหมดีใจแสลไม่กังวลในปากกานั้นมันแน่ใจนะเดินมาคลำดูในกระเป๋าหลังนี่อย่างนี้มันโกหกเราทั้งนั้นแหละปากกาไม่หายมันโกหกว่ามันหายเราก็ทุกข์เพราะความไม่รู้จิตมันก็กังวลเป็นธรรมดาของมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อเห็นปากกาแล้วรู้แน่แล้วหายสงสัยแล้วมันก็สงบความสงบเช่นนี้เรียกว่าเห็นต้นตอมันเห็นตัวสมุทัยอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์พอเรารู้จักว่าเราเอาไว้ในกระเป๋าหลังแน่นอนแล้วมันเป็นนิโรธดับทุกข์มันเป็นเช่นอย่างนี้อย่างนั้นต้องพิจารณาหาความสงบที่ว่าเราทำสงบหรือสมาธินี่มันสงบจิตไม่ใช่สงบกิเลสเรานั่งทับมันไปให้มันสงบเฉยเฉยเหมือนกับหินทับหญ้าหญ้ามันก็ดับไปเพราะหินมันทับอีก 3-4-5 วันเรามายกหินออกหญ้ามันก็เกิดขึ้นอีกแปลว่าหญ้ามันยังไม่ตายคือมันระงับเฉยๆเช่นเดียวกับนั่งสมาธิมันสงบจิตไม่ใช่สงบกิเลสนี่เป็นเรื่องสมาธิจึงเป็นของไม่แน่นอนฉะนั้นการที่สงบเนี่ยเราต้องพิจารณาสมาธิก็สงบแบบหินทับหญ้าหลายวันไปยกหินออกจากหญ้าหญ้าก็เกิดขึ้นอีกนี่สงบชั่วคราวสงบด้วยปัญญาคือไม่ยกหินออกทิ้งมันไว้อย่างนั้นทับมันไว้ไม่ยกหินออกหญ้ามันเกิดไม่ได้นี่เรียกว่าสงบแท้สงบกิเลสแน่นอนนี่เรียกว่าปัญญาตัวปัญญากับตัวสมาธิเมื่อเราพูดแยกกันออกก็คล้ายๆคนละตัวแต่ความเป็นจริงมันเป็นตัวเดียวกันนั่นแหละตัวปัญญามันเป็นเครื่องเคลื่อนไหวของสมาธิเท่านั้นมันออกจากจิตอันนี้เองแต่มันแยกกันไปมันเป็นคนละลักษณะเหมือนมะม่วงใบนี้ลูกมะม่วงใบหนึ่งใบเล็กๆเดี๋ยวมันก็โตขึ้นมาแล้วมันก็สุกมะม่วงใบนี้คือมะม่วงใบเดียวกันไม่ใช่คนละใบมันเล็กก็ใบนี้มันโตก็ใบนี้มันสุกก็ใบนี้แต่มันเปลี่ยนลักษณะเราปฏิบัติธรรมอาการอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าสมาธิอาการอย่างหลังท่านเรียกว่าปัญญาแต่ความเป็นจริง ศีลสมาธิปัญญาคือของอันเดียวกันไม่ใช่คนละอย่างเหมือนมะม่วงใบเดียวกันผลมันเล็กก็ใบนั้นมันสุกก็ใบนั้นใบเดียวนั่นแหละแต่ว่ามันเปลี่ยนอาการความจริงการปฏิบัติอะไรก็ช่างให้เริ่มออกจากจิตให้เริ่มจากใจรู้จักจิตของเรานะจิตเรามันเป็นอย่างไรมันอยู่ที่ไหนมันเป็นอะไรก็คงงงหมดทุกคนจิตมันเป็นอย่างไรจิตอยู่ตรงไหนไม่รู้ไม่รู้จักรู้จักแต่ว่าเราอยากจะไปโน่นอยากจะไปนี่มันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์แต่ตัวจิตจริงๆมันก็รู้ไม่ได้จิตนี้มันคืออะไรจิตนี้ก็คือก็ไม่คืออะไรมันจะคืออะไรนะคุณเราสมมติขึ้นมาว่าสิ่งที่มันรับอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วทั้งหลายเป็นจิตเหมือนกับเจ้าของบ้านใครรับแขกเป็นเจ้าของบ้านแขกจะมารับเจ้าของบ้านไม่ได้เจ้าของบ้านต้องอยู่บ้านแขกมาหาเจ้าของบ้านต้องรับใครรับอารมณ์ใครเป็นผู้รับอารมณ์ใครปล่อยอารมณ์ใครเป็นผู้ปล่อยอารมณ์ตรงนั้นแหละท่านหมายถึงว่าจิตใจแต่เราไม่รู้เรื่องก็มาคิดวนไปเวียนมาอะไรเป็นจิตอะไรเป็นใจเลยวุ่นกันจนเกินไปเราอยากเข้าไปเข้าใจมากถึงขนาดนั้นสิอะไรมันรับอารมณ์อารมณ์บางอย่างมันชอบอารมณ์บางอย่างมันไม่ชอบนี่คือใครที่ชอบไม่ชอบเนี่ยมีไหมมีแต่มันเป็นอย่างไรก็ไม่รู้เข้าใจไหมมันเป็นอย่างนี้แหละตัวนี้แหละที่เรียกว่าจิตอย่าไปดูมันไกลเลยการปฏิบัติธรรมนี้จะเรียกว่าสมาธิหรือวิปัสสนาก็ช่างเราเรียกว่าปฏิบัติธรรมเท่านี้ก็พอแล้วก็ดำเนินจากจิตของเราขึ้นมาจิตคืออะไรคือผู้ที่รับอารมณ์นั่นแหละมันถูกอารมณ์นี้ก็ดีใจบ้างอารมณ์นั้นเสียใจบ้างตัวที่รับอารมณ์นั่นแหละมันพาเราสุขพาเราทุกข์มันพาเราผิดมันพาเราถูกตัวนั้นน่ะแต่ว่ามันไม่มีตัวสมมติว่าถ้าเป็นตัวเฉยๆแต่ว่าเป็นนามธรรมดีมีตัวไหมชั่วมีตัวไหมสุขมีตัวไหมทุกข์มีตัวไหมไม่เห็นมันมีมันกลมหรือมันเป็นสี่เหลี่ยมมันสั้นหรือมันยาวขนาดไหนรู้ไหมมันเป็นนามธรรมมันเปรียบไม่ได้หรอกแต่เรารู้ว่ามันมีอยู่ฉะนั้นท่านจึงให้เริ่มจากการทำจิตของเราให้สงบทำให้มันรู้จิตนี้ถ้ามันรู้อยู่มันก็สงบนะบางคนรู้ก็ไม่เอาให้มันสงบจนไม่มีอะไรเลยหรือไม่รู้อยู่ถ้ามันขาดผู้รู้ตัวนี้เราจะอาศัยอะไรไม่มีสั้นมันก็ไม่มียาวไม่มีผิดมันก็ไม่มีถูกแต่เราทุกวันนี้เรียนกันไปศึกษากันไปหาความผิดหาความถูกหาความดีหาความชั่วไอ้ความไม่ผิดไม่ถูกนั้นไม่รู้จะหาแต่รู้ว่ามันผิดหรือถูกฉันจะเอาแต่ถูกผิดไม่เอาจะเอาไปทำไมเอาถูกประเดี๋ยวมันก็ผิดอีกนั่นแหละมันถูกเพื่อผิดเราก็แสวงหาความผิดความถูกความไม่ผิดไม่ถูกไม่หาหรือแสวงเอาบุญก็แสวงไปรู้แต่บุญแต่บาปเรียนกันไปตรงที่ว่าไม่มีบาปไม่มีบุญนั้นไม่ได้เรียนกันไม่รู้จักเอาแต่เรื่องมันสั้นมันยาวเรื่องไม่สั้นไม่ยาวนั้นไม่ศึกษากันเรียนแต่เรื่องดีชั่วฉันจะปฏิบัติเอาดีชั่วฉันไม่เอาไม่มีชั่วมันก็ไม่มีดีทั้งนั้นแหละจะเอาไงมีดเล่มนี้มันมีทั้งคมมันมีทั้งสั้นมีทั้งด้านมันมีทุกอย่าง เราจะยกมีดเล่มนี้ขึ้นมาจะเอาแค่คมมันขึ้นมาได้ไหมจะจับมีดเล่มนี้ขึ้นมาเอาแต่สันมันขึ้นมาได้ไหมเอาแต่ด้ามของมันได้ไหมด้ามมันก็ด้ามนี้สันมันก็สันนี้คมก็คมนี้เมื่อเราจับมีดเล่มนี้ขึ้นมาก็เอาด้ามมันขึ้นมาเอาสันมันขึ้นมาเอาคมมันขึ้นมาไม่ใช่เอาแต่คมมันขึ้นมาอย่างเดียวนี่เป็นตัวอย่างอย่างนี้เราจะไปแยกเอาแต่สิ่งที่มันดีชั่วก็ต้องติดไปด้วยเพราะเราหาสิ่งที่มันดีสิ่งที่ชั่วเราจะทิ้งมันไอ้สิ่งที่ไม่ดีไม่ชั่วเราไม่ได้ศึกษามันอยู่ตรงนั้นไม่งั้นมันก็ไม่จบเอาดีชั่วก็ติดไปด้วยมันตามกันอยู่ตรงนั้นถ้าเราสุขทุกข์ก็ตามเราไปมันติดต่อกันอยู่ฉะนั้นพวกเราจึงศึกษาธรรมะกันว่าเอาแต่ดีชั่วไม่เอาอันนี้เป็นธรรมะของเด็กธรรมะของเด็กมันเล่นก็ได้อยู่แค่นี้ก็ได้แต่ว่าเอาดีไปชั่วมันก็ตามไปโน่นถึงปลายทางมันก็รกไม่ค่อยจะดีดูกันง่ายๆนะโยมมีลูกนะจะให้เอาแต่รักเกลียดไม่เอานี่เรื่องของคนไม่รู้ทั้งสองอย่างเอารักเกลียดมันก็วิ่งตามมาฉะนั้นเราตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมะให้มีปัญญาเราไปเรียนดีเรียนชั่วเรียนดีมันเป็นอย่างไรชั่วก็เรียนให้มันละเอียดมากที่สุดจนรู้จักดีรู้จักชั่วเมื่อรู้จักชั่วรู้จักดีจะเอาอย่างไรเอาดีชั่วก็วิ่งตามเรื่องสิ่งที่ว่าไม่ดีไม่ชั่วนั้นไม่ได้เรียนกันนี่เรื่องที่จะต้องฉุดกันมาเรียนฉันจะเป็นอย่างนั้นฉันจะเป็นอย่างนี้แต่ฉันจะไม่เป็นอะไรเพราะตัวฉันก็ไม่มีอย่างนี้ไม่เรียนกันมันจะไปเอาดีพอได้ดีได้ดีจนไม่รู้เรื่องจะเมาดีซ้ำสิดีเกินไปก็ไม่ดีอีกแหละชั่วอีกก็กลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้เรื่องการพักจิตให้มันสงบเพื่อรู้จักผู้ที่รับอารมณ์ในตัวตนว่ามันคืออะไรอย่างนั้นท่านจึงให้ตามกำหนดจิตตามผู้รู้ให้ฝึกจิตนี้ให้เป็นผู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์แค่ไหนบริสุทธิ์จริงๆต้องเหนือดีเหนือชั่วขึ้นไปอีกบริสุทธิ์ไปอีกหมดมันถึงจะหมดไปฉะนั้นที่เราปฏิบัตินั่งสมาธินั้นสงบเพียงชั่วคราวเมื่อมันสงบแล้วมันก็มีเรื่องถ้ามีเรื่องก็มีผู้รู้เรื่องรู้พิสูจน์ตายถามติดต่อวิภาควิจารเมื่อไปสงบเฉยๆไม่มีอะไรหรอกบางทีคนที่ยังขังตัวมากเห็นว่าความสงบนั้นก็คือการปฏิบัติที่แน่นอนแต่สงบจริงๆไม่ใช่สงบทางจิตไม่ใช่สงบอย่างนั้นฉันจะเอาสุขทุกข์ฉันไม่เอาอย่างนี้ก็สงบแล้วพอตามไปตามไปเอาสุขอย่างเดียวก็ไม่สบายอีกแล้วมันติดตามกันมาทำให้ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ในใจของเรานั่นแหละสงบตรงนี้วิชานี้เราไม่ค่อยจะเรียนกันไม่ค่อยรู้เรื่องการฝึกจิตของเราให้ถูกทางให้แจ่มใสขึ้นมามันเกิดปัญญาอย่าไปเข้าใจว่านั่งให้มันเงียบเฉยๆนั่นหินทับหญ้าบางคนก็เมาเข้าใจว่าสมาธิคือการนั่งมันเป็นชื่อเฉยๆถ้ามันเป็นสมาธิเดินก็เป็นสมาธินั่งก็เป็นสมาธิสมาธิกับการเดินสมาธิกับการนั่งกับยืนกับนอนมันเป็นการปฏิบัติบางคนก็บ่นว่าฉันนั่งไม่ได้หรอกรำคาญนั่งแล้วมันคิดถึงโน่นคิดถึงนี่คิดถึงบ้านถึงช่องฉันทำไม่ได้หรอกบาปมากให้มันหมดกรรมซะก่อนจึงจะมานั่งใหม่ไปให้มันหมดกรรมลองดูคิดไปอย่างนั้นทำไมคิดอย่างนั้น นี่แหละเรากำลังศึกษาอยู่เรานั่งปุ๊บประเดี๋ยวอ้าวไปนู่นแล้วตามไปอีกกำหนดอีกอ้าวไปนู่นอีกแล้วนี่แหละตัวศึกษาไอ้พวกเรามันเกโรงเรียนไม่อยากเรียนธรรมชาติเหมือนนักเรียนเกโรงเรียนไม่อยากจะไปเรียนหนังสือไม่อยากเห็นมันสุขไม่อยากเห็นมันทุกข์ไม่อยากเห็นมันเปลี่ยนแปลงมันจะรู้อะไรไหมมันต้องอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เมื่อเรารู้จักมันอ๋อจิตใจมันเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวมันก็นึกถึงโน่นเดี๋ยวมันก็นึกถึงนี่เป็นเรื่องธรรมดาของมันให้เรารู้มันเสียการนึกอย่างนั้นเราก็รู้ว่านึกดีนึกชั่วนึกผิดนึกถูกก็รู้มันสิว่าจิตมันเป็นอย่างไรถ้าเรารู้เรื่องของมันแล้วถึงเรานั่งอยู่เฉยๆคิดถึงโน่นถึงนี่มันก็ยังเป็นสมาธิอยู่ถ้าเรารู้มันไม่รำคาญหรอกยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าที่บ้านโยมมีลิงตัวนึงโยมเลี้ยงลิงตัวนึงลิงมันไม่อยู่นิ่งเดี๋ยวมันจับโน่นเดี๋ยวมันจับนี่สารพัดอย่างลิงมันเป็นอย่างนั้นถ้าโยมมาถึงวัดอาตมาวัดอาตมาก็มีลิงอยู่เหมือนกันลิงอาตมาก็อยู่ไม่นิ่งเหมือนกันเดี๋ยวจับโน่นจับนี่โยมไม่รำคาญใช่ไหมทำไมไม่รำคาญเพราะโยมเคยมีลิงมาแล้วเคยรู้จักลิงมาแล้วอยู่บ้านฉันก็เหมือนกันกับเจ้าตัวนี้อยู่วัดหลวงพ่อลิงหลวงพ่อก็เหมือนลิงของฉันนั่นแหละมันลิงอย่างเดียวกันโยมรู้จักลิงตัวเดียวเท่านั้นโยมจะไปกี่จังหวัดจะเห็นลิงกี่ตัวโยมก็ไม่รำคาญใช่ไหมนี่คือคนรู้จักลิงถ้ารู้จักลิงก็ไม่เป็นลิงชื่อลาถ้าเราไม่รู้จักลิงเห็นลิงเราก็เป็นลิงใช่ไหมเห็นมันไปคว้าโน่นจับนี่ก็หึไม่พอใจลำคาญไอ้ลิงตัวนี้นี่คือคนไม่รู้จักลิงคนรู้จักลิงเห็นอยู่บ้านก็ตัวเดียวกันอยู่วัดถ้ำแสงเพชรก็เหมือนกันอย่างนี้มันจะลำคาญอะไรเพราะเห็นว่าลิงมันเป็นอย่างนั้นนี่ก็พอสงบแล้วถ้ามันดิ้นมันก็ดิ้นแต่ลิงเราไม่เป็นลิงสงบแล้วถ้าลิงมันโดดหน้าโดดหลังโยมก็สบายใจไม่รำคาญกับลิงเพราะอะไรเพราะโยมรู้จักลิงโยมจึงไม่เป็นลิงถ้าโยมไม่รู้จักลิงโยมก็รำคาญโยมก็เป็นลิงเข้าใจไหมนี่เรื่องมันสงบอย่างนี้อารมณ์เรารู้อารมณ์เห็นอารมณ์บางทีมันก็ชอบบางทีมันไม่ชอบอย่างนี้ก็ช่างมันไปมันเป็นอย่างนี้แหละตัวไหนๆก็ลิงอันเดียวกันเรารู้อารมณ์บางทีชอบบางทีไม่ชอบเรื่องอารมณ์เป็นอย่างนี้ให้เรารู้จักอารมณ์รู้จักอารมณ์แล้วเราก็ปล่อยเสียอารมณ์มันไม่แน่นอนหรอกมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นแหละเราดูมันไปก็อย่างนั้นแหละตาหูจมูกลิ้นกายใจได้รับอารมณ์เข้ามาปั๊บก็เหมือนกับเราเห็นลิงลิงตัวนี้กับลิงตัวที่อยู่บ้านเราก็เหมือนกันอย่างนี้มันก็สงบเท่านั้นแหละเกิดอารมณ์ขึ้นมาเรารู้จักอารมณ์สิเราวิ่งตามอารมณ์ทำไมอารมณ์มันเป็นของไม่แน่นอนเดี๋ยวมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้บางทีก็อยู่อย่างเก่ามันอยู่ด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้โยมทุกวันนี้โยมก็อยู่ด้วยการเปลี่ยนแปลงบางทีลมมันออกแล้วลมมันเข้ามันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ลองโยมสูดลมเข้าอย่างเดียวสิไม่ให้มันออกเสียงลองดูอ่ะอยู่ได้นะให้มันออกอย่างเดียวอย่าให้มันเข้าอีกถ้าไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ได้ไหมนี่มันอยู่ไม่ได้จำเป็นต้องหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้ถึงจะเดินมาถึงวัดถ้ำแสงเพชรนี้ได้ ถ้าอั้นลมจากโน่นก็ตายแล้วป่านี้ไม่ได้ถึงหรอกนี่แหละให้เข้าใจอย่างนี้อารมณ์ก็เหมือนกันมันต้องมีถ้าไม่มีอารมณ์ไม่มีปัญญาถ้าไม่มีผิดก็ไม่มีถูกถูกก่อนมันถึงจะมองเห็นความผิดหรือผิดก่อนมันจึงรู้จักถูกเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเป็นนักศึกษานักเรียนนะให้อารมณ์มันมากยิ่งดีตอนนี้เราเห็นอารมณ์ไม่ชอบใจไม่อยากจะทำไม่อยากจะดูมันนี่เรียกว่าเด็กมันเกเรโรงเรียนมันไม่อยากรับรู้ครูสอนนี่อารมณ์มันสอนเราไม่ใช่อื่นหรอกเมื่อเรารู้อารมณ์อย่างนี้คือเราปฏิบัติธรรมะสงบอารมณ์มันก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของมันอย่างนั้นเหมือนโยมเห็นลิงอยู่บ้านโยมไม่รำคาญมาเห็นลิงที่นี่ก็ไม่รำคาญเพราะโยมรู้เรื่องของลิงแล้วใช่ไหมสบายนั่นปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันธรรมะเป็นอย่างนี้ธรรมะไม่ใช่ว่าอยู่อื่นไกลนะมันอยู่ติดๆกับเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องเทพบุตรเทพธิดาเรื่องของเรานี่เองเรื่องของเราทำอยู่เดี๋ยวนี้เรื่องธรรมะก็คือเรื่องของเราพิจารณาตัวเราบางทีมีความสุขบางทีมันมีความทุกข์บางทีก็สบายบางทีรำคาญบางทีรักคนโน้นบางทีเกลียดคนนี้นี่คือธรรมะเห็นไหมให้รู้จักธรรมะต้องผ่านอารมณ์ให้รู้จักอารมณ์นี่ถึงจะปล่อยอารมณ์ได้เห็นว่าอารมณ์มันไม่แน่นอนแล้วอย่างนี้เราก็สบายมันเกิดลุกวูบขึ้นมาอันนี้ไม่แน่หรอกแต่ไปอีกอารมณ์เปลี่ยนขึ้นมาว่าอันนี้ก็ไม่แน่สบายเหมือนโยมเห็นหลิงโยมก็สบายไม่ได้สงสัยถ้ารู้จักอารมณ์แล้วนั่นแหละคือรู้จักธรรมะปล่อยอารมณ์เห็นอารมณ์ว่ามันไม่แน่นอนสักอย่างโยมเคยดีใจไหมเคยเสียใจไหมเคยตอบแทนก็ได้แน่นอนไหมไม่แน่มันไม่แน่อย่างนี้อันที่ว่าไม่แน่นอนนี่แหละคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คือธรรมะธรรมะคือสิ่งที่ว่ามันไม่แน่ใครเห็นสิ่งที่ว่ามันไม่แน่คนนั้นเห็นแน่นอนว่ามันเป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นมันเป็นของมันอย่างนั้นธรรมะเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นอย่างนั้นถ้าเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะถ้าโยมรู้จักอนิจจังมันก็ไม่แน่นโยมก็จะปล่อยวางไม่ไปยึดมั่นถือมั่นโยมว่าอย่ามาทำแก้วฉันแตกนะของมันแตกได้โยมจะห้ามมันได้ไหมไม่แตกเวลานี้ต่อไปมันจะแตกเราไม่ทำแตกคนอื่นจะทำแตกคนอื่นไม่ทำแตกไก่มันจะทำแตกพระพุทธเจ้าท่านให้ยอมรับท่านมองทะลุเข้าไปว่าแก้วใบนี้แตกแล้วแก้วที่ไม่แตกนี้ท่านให้รู้ว่ามันแตกแล้วจับทุกทีที่ใส่น้ำดื่มเข้าไปแล้ววางไว้ท่านก็ให้เห็นว่าแก้วมันแตกแล้วเข้าใจไหมนี่คือความเข้าใจของท่านเป็นอย่างนั้นเห็นแก้วที่แตกอยู่ในแก้วใบไม่แตกเพราะเมื่อมันหมดสภาพแล้วไม่ดีเมื่อไหร่มันก็จะแตกเมื่อนั้นทำความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็ใช้แก้วใบนี้ไปรักษาไปอีกวันหนึ่งมันหลุดมือแตกขั่วสบายทำไมสบายเพราะเห็นว่ามันแตกก่อนแตกแล้วเห็นไหมแต่ถ้าเป็นโยมแหมฉันถนอมมันเหลือเกินอย่าทำให้มันแตกนะอีกวันหนึ่งสุนัขมาทำแก้วแตกนะเอาสุนัขตัวนี้ไปฆ่าทิ้งซะอีกวันหนึ่งสุนัขทำแก้วแตกเกลียดสุนัขถ้าลูกทำแตกก็เกลียดลูกเกลียดทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้แก้วแตกเพราะเราไปกั้นฝายไว้ไม่ให้น้ำไหลออกไปกั้นไว้อย่างเดียวไม่มีทางระบายน้ำ ฝายมันก็แตกเท่านั้นแหละใช่ไหมต้องทำฝายแล้วทำระบายน้ำด้วยพอน้ำได้ระดับแค่นี้ก็ระบายน้ำข้างๆนี้เมื่อมันเต็มที่ก็ให้มันออกมาข้างนี้ใช่ไหมต้องมีทางระบายอันนี้ท่านเห็นอนิจจังมันไม่เที่ยงอยู่อย่างไรนั่นแหละเป็นทางระบายของท่านอย่างนี้โยมจะสงบนะนี่คือปฏิบัติธรรมะฉะนั้นอาตมาถือว่าการยืนเดินนั่งนอนอาตมาปฏิบัติไปเรื่อยๆมีสติคุ้มครองอยู่เสมอนี่คือสมาธิสมาธิคือปัญญาพูดแล้วมันอันเดียวกันมันเหมือนกันแต่มันแยกกันโดยลักษณะเท่านั้นมันก็อันเดียวกันถ้าเราเห็นอนิจจังแปลว่ามันไม่แน่เราเห็นชัดเข้าไปว่ามันไม่แน่นั่นแหละคือว่าเราเห็นว่ามันแน่แน่อะไรแน่ว่ามันเป็นไปอย่างไรไม่แปรเป็นอย่างอื่นเข้าใจไหมเท่านี้แหละรู้จักพระพุทธเจ้าได้กราบพระพุทธเจ้าแล้วได้กราบธรรมะของท่านแล้วเอาหลักนี้ไปพิจารณาถ้าโยมไม่ทิ้งพระพุทธเจ้าโยมไม่ทุกข์หรอกถ้าทิ้งพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ทุกข์เลยทิ้งอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อไหร่ทุกข์เมื่อนั้นให้เข้าใจอย่างนี้อาตมาว่าการปฏิบัติแค่นี้ก็พอทุกข์ไม่เกิดต่อไปมันจบตรงนั้นแหละทุกข์ไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดเพราะอะไรเพราะไประวังเหตุคือตัวสมุทัยเช่นแก้วมันจะแตกหรือเนี่ยเมื่อมันแตกทุกข์ขึ้นมาเลยใช่ไหมเรารู้ว่าอันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่แหละตัวสมุทัยเมื่อมันแตกปุ๊บก็เป็นทุกข์ปั๊บก็ทำลายต้นเหตุทุกข์เสียทำมันก็เกิดเพราะเหตุดับมันก็ดับเพราะเหตุอันนี้ถ้ามันจะทุกข์ก็เพราะแก้วใบนี้มันแตกแล้วเราโมโหขึ้นมาก็เป็นทุกข์ถ้าเรารู้ก่อนว่าแก้วใบนี้มันแตกแล้วทั้งที่มันยังไม่แตกสมุทัยมันก็ดับไม่มีถ้าไม่มีทุกข์มันก็เป็นนิโรธดับทุกข์เพราะดับเหตุแห่งทุกข์นั้นเรื่องเท่านี้นะโยมไม่มากหรอกเรื่องเท่านี้อย่าออกไปจากนี้ไปพยายามอยู่ตรงนี้โยมพิจารณาอยู่ตรงนี้เริ่มจากจิตใจของเราพูดง่ายๆทุกๆคนให้มีศีล5เป็นพื้นเนี่ยไม่ต้องไปเรียนพระไตรปิฎกของโยมดูสีหน้าพยายามสม่ำเสมอระวังไว้ทีแรกมันพลาดไปหยุดกลับมารักษาไปอีกบางทีมันหลงพลาดไปอีกรู้แล้วกลับมาอย่างนี้ทุกครั้งทุกคราวสติมันถี่เข้าเหมือนน้ำในกาน้ำเราปล่อยน้ำให้มันไหลลงเป็นหยดต่อมต่อมต่อมนี่สายน้ำมันขาดเราเร่งกาขึ้นให้มากน้ำมันก็ไหลต่อมต่อมต่อมต่อมต่อมต่อมต่อมต่อมถี่ขึ้นเร่งเข้าไปอีกหายต่อมเลยทีเดียวไหลเป็นสายติดกันเลยเป็นสายน้ำหยดแห่งน้ำไม่มีไปไหนนะมันไม่ไปไหนหรอกมันกลายเป็นสายน้ำมันถี่จนเกินถี่มันเลยติดกันซะจนเป็นสายน้ำอย่างนี้ธรรมะก็เรื่องเดียวอย่างนี้อุปมาให้ฟังเพราะว่ามันไม่มีอะไรธรรมะมันไม่เป็นกลมไม่เป็นเหลี่ยมมันไม่รู้จักนอกจากจะเปรียบเทียบอย่างนี้ถ้าเข้าใจอันนี้ก็เข้าใจธรรมะมันเป็นเสียอย่างนี้อย่าเข้าใจว่าธรรมะมันอยู่ห่างจากเรามันอยู่กับเราเป็นเรื่องของเรานี่แหละลองดูสิเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็พอใจบ้างเดี๋ยวก็โกรธคนนั้นเดี๋ยวก็เกลียดคนนี้ธรรมะทั้งนั้นนะโยมให้ดูเจ้าของนี้ว่าอะไรมันพยายามจะให้ทุกข์เกิดนั่นแหละทำแล้วมันทุกข์นั่นแหละแก้ไขใหม่แก้ไขใหม่มันยังไม่เห็นชัดถ้ามันเห็นชัดแล้วมันไม่มีทุกข์เหตุมันดับอยู่แล้วฆ่าตัวสมุทัยแล้วเหตุแห่งทุกข์ก็ไม่มีทุกข์ยังเกิดอยู่ถ้ายังไม่รู้มันยังทนทุกข์อยู่อันนั้นไม่ถูกดูเอาง่าย มันจะติดตรงไหนเมื่อไหร่มันทุกข์เกินไปนั่นแหละมันผิดแล้วเมื่อไหร่มันสุขจนโหยใจเกินไปนั่นแหละมันผิดแล้วมันจะมาจากไหนก็ช่างมันเถอะรวมมันเลยทีเดียวนั่นแหละค้นหาถ้าเป็นเช่นนี้โยมจะมีสติการยืนการเดินการนั่งการไปมาสารพัดอย่างถ้าโยมมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอถ้าโยมรู้อยู่โยมจะต้องรู้ผิดรู้ถูกโยมจะต้องรู้จักดีใจเสียใจทุกอย่างเมื่อโยมรู้จักก็จะรู้วิธีแก้ไขแก้ไขมันโดยที่ว่ามันไม่มีทุกข์ไม่ให้มันมีทุกข์นี่การเรียนสมาธิอาตมาให้เรียนแบบนี้ถึงเวลานั่งก็นั่งไปพอสมควรไม่ผิดเหมือนกันให้รู้เรื่องแต่การทำสมาธิไม่ใช่นั่งอย่างเดียวต้องปล่อยให้มันประสบอะไรต่างๆแล้วถ่ายทอดขึ้นมาพิจารณาพิจารณาให้มันรู้อะไรพิจารณาอันนั้นมันอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่แน่เป็นของไม่แน่ทั้งนั้นเลยอันนี้มันสวยฉันชอบเหลือเกินมันไม่แน่อันนี้ฉันไม่ชอบมันเลยบอกนะมันก็ไม่แน่เหมือนกันใช่ไหมถูกเปี้ยไม่ผิดหรอกแต่เอากับมันสิฉันจะเอาอย่างนั้นมันแน่เหลือเกินไปซะอย่ามันจะชอบขนาดไหนก็ช่างมันเถอะเราต้องคิดว่ามันไม่แน่อาหารบางสิ่งบางอย่างทานไปแม้อร่อยเลือเกินฉันชอบมันเลือเกินอย่างนี้มันมีความรู้สึกในใจอย่างนี้เราต้องพิจารณาว่าอันนี้มันไม่แน่อยากรู้จักว่ามันไม่แน่นี่หรือชอบอาหารอะไรแน่เลือเกินเอาให้มันกินทุกวันทุกวันทุกวันนะเดี๋ยวโยมก็จะบ่นว่าอันนี้มันไม่อร่อยซะแล้วลองดูสิต่อไปอีกฉันชอบอันนั้นอีกไม่แน่นี่มันต้องการถ่ายทอดโยมเหมือนลมหายใจเข้าออกมันต้องหายใจเข้าหายใจออกมันอยู่ด้วยการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างอยู่ด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นี่อยู่กับเราไม่ใช่อื่นถ้าเราไม่สงสัยแล้วนั่งก็สบายยืนก็สบายไม่ใช่ว่าสมาธิเป็นแต่การนั่งบางคนก็นั่งจนง่วงเหงาหาวนอนอยู่อย่างนั้นแหละจะตายเองไม่รู้จะไปทิศใต้ทิศเหนือแล้วอย่าไปทำถึงขนาดนั้นสิมันง่วงพอสมควรแล้วก็เดินเปลี่ยนอิริยาบถมันซะให้มันมีปัญญาถ้าง่วงเต็มทีก็ให้มันนอนซะแล้วรีบลุกทำความเพียรอย่างนี้อย่าปล่อยให้มันเมาสิเราเป็นนักปฏิบัติก็ต้องทำอย่างนั้นให้มันมีเหตุผลปัญญาความรู้รอบรู้ไม่รอบไม่ได้รู้ข้างเดียวไม่ได้ต้องรู้อย่างนี้เป็นวงกลมอย่างนี้บทแรกให้เรารู้ออกจากใจกับกายของเรานี้ให้เห็นเป็นอนิจจังว่ามันไม่แน่ทั้งกายและจิตทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกันว่ามันไม่แน่เก็บไว้ในใจทานอาหารชิ้นนี้มันอร่อยเหลือเกินนะบอกว่ามันไม่แน่ชกมันก่อนมันชอบใจอันนี้เราบอกว่าไม่แน่ต้องชกมันก่อนแต่ว่าเขาชกเราทุกทีถ้าไม่ชอบก็ไม่ชอบเป็นทุกข์เขาก็ชกถ้าชอบฉันก็ชอบเขาชกเราอีกเราไม่ได้ชกเขาเลยต้องเข้าใจอย่างนี้เมื่อใดเราชอบอะไรก็บอกในใจว่าอันนี้มันไม่แน่อะไรมันไม่ชอบในใจเราก็บอกว่าอันนี้มันไม่แน่ต้องทำเป็นทุกข์ไว้ครับเห็นธรรมะต้องเห็นแน่นอนต้องเห็นอย่างนี้เลยการปฏิบัติการยืนการเดินการนั่งการนอนโยมจะมีความโกรธได้ทุกกิริยาไหมเดินก็โกรธได้นั่งก็โกรธได้นอนก็โกรธได้อยากก็อยากได้ทุกขณะบางทีนอนอยู่มันก็อยากเดินอยู่มีแต่ก็อยากนั่งอยู่มันก็อยากเราจึงปฏิบัติผ่านมันไปถึงอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนให้สม่ำเสมอไม่มีหน้าไม่มีหลังว่างั้นเถอะเอากันอย่างนี้แหละมันถึงรู้รอบอย่างนั้นเ จะไปนั่งให้มันสงบก็มีเรื่องวิ่งเข้ามายังไม่จบเรื่องนี้เรื่องนั้นก็วิ่งเข้าไปอีกถ้ามันวิ่งเข้ามาเราก็บอกว่ามันไม่แน่ชกมันก่อนเลยอย่างเรื่องอะไรก็ช่างพอมันวิ่งเข้ามาก็ต้องชกมันเรื่อยๆชกมันก่อนเลยทีเดียวด้วยไม่แน่นี่แหละอันนี้รู้จักจุดสำคัญของมันถ้าโยมรู้จักว่าสิ่งทั้งหลายนี้มันไม่แน่ความคิดของโยมที่อยู่ในใจมันค่อยคลี่คลายออกมันจะค่อยคลี่คลายออกเพราะเราจะเห็นว่ามันแน่อย่างนั้นอะไรที่เราเห็นว่าไม่แน่เมื่อเห็นมันผ่านมามากๆอะไรๆก็อย่างนั้นแหละวันหลังก็พิจารณาเออย่างนั้นแหละโยมรู้จักน้ำที่มันไหลไหมเคยเห็นไหมน้ำนิ่งโยมเคยเห็นไหมถ้าใจเราสงบแล้วมันจะเป็นคล้ายๆกับน้ำมันไหลนิ่งโยมเคยเห็นน้ำไหลนิ่งไหมน่ะก็โยมเคยเห็นแต่น้ำนิ่งกับน้ำไหลน้ำไหลนิ่งโยมไม่เคยเห็นตรงนั้นแหละโยมตรงที่โยมคิดยังไม่ถึงหรอกว่ามันเฉยมันก็เกิดปัญญาได้เรียกว่าดูใจของโยมมันจะคล้ายน้ำไหลแต่ว่านิ่งดูเหมือนวิ่งดูเหมือนไหลเลยเรียกว่าน้ำไหลนิ่งมันจะเป็นอย่างนั้นปัญญาเกิดได้